Учора вранці, коли я взявся відремонтувати скло піднімача, виявилося, що йому нічого не бракує, попри затяжний дощ. То в чому ж річ? У сучасних автах купа усіляких гудзиків. Може, я не той натискав? Може, в цьому пояснення? Я чуюся утомленим і знеможеним. Я не маю повноти картини, не усвідомлюю причин і наслідків. Це щось пов'язане з Юрієм, а ще, мабуть, з маленькою дівчинкою і Людмилою. Ще десь ішлося про життя та смерть. Можливо, Людмила має рацію. Можливо, моє життя було марним і безсенсовним. Може, і справді важило воно не більше, ніж подмух із-під крильця метелика. Але ж це так образливо піти з життя, так ніколи і не пізнавши самого себе. Я чую хурчання двигуна, бачу авто, що поволі наближається до хатини. Мені вже мало зосталося. Я знаю їх. Але це не те авто, якого я очікую. На даху видніється синя лампа. Авто зупиняється біля грубого стовбура дерева. Двоє чоловіків обережно виходять. Один із них лисуватий середнього віку. Сьогодні він теж має на собі блейзера, сині джинси, картату сорочку без краватки. Під'їжджає ще один автомобіль. Уніформи, зброя. Видно, бояться, що я небезпечний. Сподіваюся, вони дозволять поховати Юрія, перш ніж забрати мене зі собою. Тиждень у вересні. 23 вересня вранці враз прийшла осінь. Я сидів в автобусі, ковзуючи поглядом затокою Дрюмсьо, район Хельсінкі. Море було зеленаве і холодне на вигляд. Небо втратило свою густо-блакитну серпневу барву. Острови на видноколі просунулися, наче ближче. Навколо мене сиділи люди в плащах та шалях. Глушники автомобілів випахкували маленькі білі хмаринки. Осінь прийшла зненацька, хоча насправді вона мала б ступати крок за кроком, поволі, але впевнено з дня на день. Чому ми помічаємо зміни майже тоді, коли вони вже є доконаним фактом? І з татом було так само. Він раптово постарів, а я й не помітив коли. Бріта зателефонувала мені рано вранці. «Так більше не може тривати», – сказала вона. Бріта називалася домашньою помічницею, коли її брали на роботу. Але кілька років потому тато вирішив змінити її статус. Вона стала економкою. То було політично коректне рішення. Тато завжди турбувався про політичну коректність. Та сумніваюся, однак, що він підвищив її зарплатню. Його треба якнайшвидше перевести до старечого будинку. Цілий потік слів, як на Бріту. Вона надзвичайно мовчазна особа. Її головний інструмент – комунікації голова, якою вона киває або заперечно похитує. Не знаю, чи такою вона вродилася, чи це наслідок 30-річного співжиття наодинці з татом. Щось трапилось? Я економка, а не медсестра. Тато живе у великому помешканні на вулиці Смецгатан із високими стелями, кахляними печами, з вікон якого видно клаптик моря, позаду церкви Агрікола. В тій частині помешкання, яку тато називає кухонною територією, є маленька кімнатка з окремим входом для служниці, як колись політично некоректно, однак відповідально до реального стану речей, називали жінок, які допомагали в господарстві. У просторі вітальні порожньо і холодно, м'який куток із телевізором, ото й усе. Дивуюся, куди тато подів безліч маленьких кутових шаф, комодів, картин, килимів, дзеркал та книжкових полиць, які заповнювали вітальню, доки ще жила мама. Продав, роздарував. Я ніколи не бачив, що він тужив за мамою. Однак пригадую, як тато постійно перебував у поганому настрої, був роздратований та різкий. На поминках після похорону, геть червоний на обличчі, він встав за столу і сказав: «Будь ласка, швидше частуйтесь і не затримуйтесь». Було страшенно неприємно. Спершу й гадав, він гнівається на Агнетту, яка не прийшла на поминки, а відразу ж після похорону поїхала додому до Улеоборгу, але потім здогадався, що, можливо, саме так тато знаходив вихід своєму горю. Владний, егоцентричний чоловік ніяк не міг змиритися з тим, що хтось отак раптом, не спитавши дозволу, відійшов назавжди в інший світ.